dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Vlado Šušak, novinar iz Banja Luke.
Poražavajuće je što većina sugrađana nijemo posmatra kako korumpirani sistem gazi pojedinca. Zato mi se nameće pitanje, ko će biti nova meta, novi Vulić?
Podsjećamo vas i na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Govorili smo o sarajevskim česmama koje su stoljećima na usluzi građanima.
Tu se čovjeku čini da može dugo živjeti, jer na hiljadu mjesta po Sarajevu teku česme iz vrela neumrlosti.
A podgoričkog hotela Crna Gora više nema, srušenje. Građani to ovako komentiraju.
To zna gledati.
Znam da ću tu nekoga naći.
Nedefinisan je potpuno neki osjećaj. Gube se neke uspomene i sve ostale. Istorija se ne pravi kad se mi rodimo, pravi se ranije. Tako da treba to da cijenimo i poštamo i mislim da ovo nije trebalo da se uradi.
Kako je kulturno ljeto u Hrvatskoj?
Ljetna kulturna ponuda je prebogata i samo na nabrajanje potrošili bismo pola sata.
Ovih dana u Srbiji središnji događaj je Sabor trubača u Guči. Kakva je atmosfera?
Beskrajan defile trubačkih orkestara začinjen mnogim gurmanlucima poput pečenja i svabarskog kupusa, uz što naravno idu i velike količine alkohola. Kolorit upotpunjuju i golišave devojke koji igraju pod šatrama za bakšiše od po 1000 i više dinara.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita sedmična rubrika. U proteklih 7 dana dnevnik je vodio Vladimir Šušak, novinar iz Banja Luke.
Subota 3.8.2013. Vikend na moru? Ma neću, nije prošlo ni 7 dana od kada sam se vratio sa godišnjeg odmora. Ova odluka od petka malo me je kopkala kada sam se jutros probudio, u znoju. Trebao sam na more. Spašava me prijatelj. Ne, nije to bazen iz filmova, ali se čovjek može rashladiti. Danas nema kuvanja. Ženina odluka se poštuje. Razumna je. Odustajem od rekreacije. Prevruće je za basket. Titulu najredovnijeg u ekipi prepustit ću izgleda nekom drugom. Između nekoliko filmova za večernje opuštanje odlučujem se za The Ghostwriter Romana Polanskog. Je li zaista politika u toj mjeri kontrolisana od obavještajnih službi? Toliko me je opustio da sam morao vratiti posljednjih 5 minuta filma. Spavanje. Nedjelja 4. avgust 2013. Pomiješana osjećanja koje je teško ukratko opisati. Ako se može svesti u jednu riječ, onda je to gorčina. Svakog 4. avgusta. Tada sam imao 20 godina, a najmlađi od 7 ubijenih stanovnika rodnog sela moje majke 56. Najstariji 81. U sudskim spisima predmet Gošić. Neriješen. Dan mi protiče uglavnom u rojevitim mislima o prošlim vremenima i onome što sam proživio ja i moja porodica. Razmišljam i kako da zahvalim prijatelju, jer sa svakim novim skokom u bazen odagnavam ružna sjećanja. Pomogne mi i omiljena muzika. Možda sam nepopravljivi lokal patriota, a možda samo zato što volim kvalitetne vokale, ne mogu se dovoljno naslušati svoje zadranke. Natali Dizdar. Večeras ne osjećam potrebu za uobičajenom večernjom šetnjom. Muka mi je. Živjeti pored studentskog doma? Posebna priča. Tu igru zovem Zaspi ako možeš. Ponedjeljak 5. avgust. 40, 41, 43. Neumoljivi Celzijusi prognozirani za naredne dane. Teško izdrživo i pod klima uređajima, koje još nemam u novom radnom prostoru u koji smo preselili redakciju. Iz te perspektive današnjih 37 i ne zvuči tako loše. Izuzimajući led papira po stolu nakon svakog okreta malog ventilatora, borbu sa kreni stani internetom i nedostupnim telefonima u redakciji. Dragi mobilni, neka ih oba. Nekoliko poziva radi provjere informacije o izvještaju u vezi sa navodima o prekomjernoj upotrebi policijske sile prilikom gradnje prilaznog puta porodice Vulić koji zaobilazi gradilište lokalnog tajkuna. Rezultat je tek šturo saopštenje u poslijepodnevnim satima. Policija nije prekoračila silu, čitam na sajtu jednih domaćih novina. Ne bih mnogo o tome da li se sila može prekoračiti ili prekomjerno upotrijebiti. Poražavajuće je što većina sugrađana nijemo posmatra kako korumpirani sistem gazi pojedinca. Zato mi se nameće pitanje, ko će biti nova meta, novi Vulić? Predvečer je za baštovanstvo. Premlad sam ja za vlastitu baštu, mislim se, ali Tastovu valja njegovati, bar dok je odsutan. Nije ni tako loše, mini rekreacija i uz to 10 kilograma zdravog povrća. Utorak 6. avgust. 8 ujutro, pješačim do posla. Nova ruta traje 25 minuta. Miris vrbasa, pekare, benzinske pumpe, pa prve jutarnje kafe. Ni danas ništa od ugradnje klima uređaja u redakciji. Ko se to igra sa nama? Počinjem da gubim živce. Najavljeni sastanak sa dijelom menadžmenta kuće neće biti u 9. Mogu da se bacim na dnevne zadatke. Načelan dogovor prethodne večeri sa dnevnim urednikom pomogao je da brže podijelim zadatke kolegama. Preskonferencija najveće opozicione stranke. Bez mnogo smisla. Srećom, imam svoju temu. Željko Vulić na izvještaju unutrašnje kontrole MUP-a postavlja logično pitanje. Zar 86 policajaca u dvorištu peteročlane porodice nije prekomjerna upotreba sile? Dodatnih obrazloženja iz policije nema. Strahovito me umara velika vrućina. Spas tražim par kilometara od grada. Automobilski termometar kaže 2 stepena manje nego na asfaltu. Slaba utjeha. Srijeda, 7. august. Statistike centara civilnih inicijativa o efikasnosti rada izvršne i zakonodavne vlasti u Banja Luci ne govore mnogo same po sebi. Bitan je zaključak. Njihov rad je jalov jer građani ne osjete nikakvo poboljšanje života i sve su nestrpljiviji. Možeš vjerovati ili ne vjerovati ovo ili onoj organizaciji, ali kada ti 8 od 10 anketiranih građana kaže nikad nije bilo gore, dobiješ potvrdu da je izvedeni zaključak tačan. I onda grom iz vedra neba. Dogodine snažnije prema samostalnosti Republike Srpske, saopšti predsjednik Dodik. Što bi na to rekli ranije anketirani građani, razmišljam. Citirat ću vlastiti tweet. Ko ponovo proguta ovu priču, ne treba mu hljeba. Konačno se ugodnije osjećam pišući ovaj dnevnik na večernjem povjetarcu. Četvrtak, 8. avgust. Vrhunac toplotnog udara. Rano jutro na 25 stepeni. Srećom ne radim, kao ni Wi-Fi u komšinskoj kafani. Put me odnio u Kozarsku Dubicu, treći put u posljednjih 10 dana. Ranije sam snimao ljude koji mjesec dana od ulaska Hrvatske u Europsku uniju ne mogu da dobiju posebne propusnice za malogranični prelaz. Ništa se nije promijenilo za proteklih nekoliko dana, kažu mi. Umjesto 3 km biciklom, na posao iz Hrvatske u Kozarsku Dubicu portir Mile mora 66 km automobilom. Granični prelaz sablasno pust. Opustila i okolne trgovine koje su živjele uglavnom od kupaca preko Une. Do kraja godine vjerovatno prestaju sa radom, žale mi se prodavačice. I kada nisi na zadatku, novinar si, zaključuje moje malo istraživanje. Užas, 42 stepena na autoputu. Ručak, bazen, lubenica, dnevnik, film, spavanje. Petak, 9. avgust. Kad mi dan počne sa Darkwood Dubom, razmišljam, ne može propasti. To je nešto sasvim izvesno.
Bio je to dnevnik tjedna koji je pisao banjalučki novinar Vladimir Šušak. Od danas do idućega petka dnevni će voditi Aleksandra Kolarić, konzultantica za medije iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Riječ sebilj arapskog je porijekla i označava objekat na putu u kojem ima vode. Domovina Sebilja je Arabija. Njihova gradnja na ovim prostorima počela je dolaskom Osmanlija. Putopisac Evlija Čelebija spominje da je 1660. u Sarajevu bilo 300 Sebilja. U katastrofalnom požaru 1697. uništeni su svi sarajevski Sebilji. Jedini preostali je onaj na Baš Čaršiji i u današnjem obliku je izgrađen 1913. i sa razlogom važi za značajan spomenik arhitekture svoga doba. Danas uvjerljivo to je najprepoznatljiva građevina Sarajeva na Baš Čaršiji. Dženana Halimović ima priču.
Tu se čovjek učini da može dugo živjeti, jer na hiljadu mjesta po Sarajevu teku česme iz vrela neumrlosti.
O
Ovim je riječima najpoznatiji sarajevski pjesnik s kraja 16. i početka 17. vijeka Muhamed Merkesija upisao sarajevske česme i sebilje zahvaljujući kojima su njegovi žitelji, vjeruje, bili dugovječni. Do danas u Sarajevu je samo voda ostala neuništiva. Oko nje se kroz stoljeća paljenja, rušenja i nove gradnje rađao život. Voda je u Sarajevu bila znak dobrodošlice. Autor leksikona Sarajeva, Valerijan Žujo.
Dobro jutro, čaršio na sve četiri strane. Ova rečenica nije na dobrom glasu jer kao znači kompromiserski i pehlivanski odnos. Mada svako ko ima malo soli u glavi zna da u Sarajevu nije ni dobro, ni pošteno pozdravljati samo jednu stranu. Na kraju krajeva, persijska složenica čaršu znači upravo to, četiri strane.
Nekoliko metara niže od nekadašnjeg Kukavicinog, danas stoji novi Sebilj, svjedok je tradicije koja je, kako priča Farko Gorušanović, koji kraj Sebilje ima kahvanu više od puke kurtoazije.
Smatrajući da je davanje vode jedan od najvećih sevapa koristi, znači, za svakog čovjeka napojiti ga vodom. Kad je Turska došla, dakle, ona je napravila tu gore malo više, jedan četvrtasti Sebilj koji je opsluživao jedan čovjek. On je imao kantu punu vode, a zavato je iz bunara koji se nalazio u tom Sebilju. Čovjek je imao platu od općine i kada mu se neko pojavi na četiri prozora, on je njima davao vodu četiri strane svijeta. Znači, sevap prema čitavom čovječanstvu.
Austro-Ugari su nakon što su srušili stari po nacrtu arhitekta Aleksandra Viteka sagradili novi, drveni, sa dvije česme oko kojih se kasnije isplela legenda. Vjeruje se kako su, zahvaljujući razumijevanju islama u Sarajevu, novopridošlice dvije česme na Sebilju posvetile unucima poslanika Muhameda, Hazreti Hasanu i Huseinu. Arhitekta i restaurator Sebilja, Mufid Garibija.
1891. godine daju predlog da se radi Sebilj u maurskom stilu. I sa dvije česme, ta ljubav se tako pokazuje. A i Austrija, znajući priču, ona je rekla dva česme, to su dva unuka, Hasan i Husein.
Oko Sebilje se i danas okupljaju putnici namjernici, samo se moderno zovu turisti.
We've been here for a few days.
Ovdje smo već nekoliko dana, bili smo na planinama. Ovo je prvi put da smo ovdje i baš uživamo. Ljudi su jako ljubazni.
Sretni smo što smo ovdje. Samo smo ovaj dio grada vidjeli i mislim da je lijepo.
Nismo baš mnogo toga vidjeli, ali ljudi su ovdje predivni, divni, mili ljudi. Mi u Australiji imamo mladu kulturu, a ne stotinama godina staru, kakva je vaša. Ljudi kod nas nisu tako samouvjereni, ali ovdje ljudi su dobronakloni i gostoljubivi godinama.
Kako se sve brže živi, strpljenje i mudrosti za gosta ili musafira ima sve manje, govori Garibija.
Istorijski je poznato da su musafire gostova, zato što je musafir nama vjerski je sveta stvar. Čeka tri dana, ti musafira moraš ući, prije tri dana ga ne smiješ pitati, kašić, tek treći dan. A što je to? Nije to da ti turizam uzmeš novac. Nego da pokažeš kakvi smo mi ko ljudi. Nas danas je drugačije, nažalost. U nas, nažalost, za nas nešto, da mi kao domaćini koji smo pre, ljudi koji smo nasljednici tih naših predaka, uzmi ga, uzmi pare, oderi ga, završi posao. Ne, trebalo je se kontratu.
Ipak između bajkovitih priča koje se isprepliću oko današnjeg Sebilje i Sarajeva, neumoljiva stoji istorija. Valerijan Žujo.
Pošteno govoreći, sadašnji Sebilj je jeftina kopija kamene česme uz turbe čuvenog Mimara Sinana u Carigradu. Jedno je dakle carigradski original, a drugo ovaj pretenciozni austrougarski drveni kiosk. Sebilj na čaršiji je praktično jučerašnja građevina i nije od posebne historijske vrijednosti. Stoji na Baščačijskom trgu jedva malko više od jednog stoljeća. Plašim se da od bedekerskih površnih i sasvim neutemeljenih priča o Sebilju, inat kući i slično, Sarajevo ima više štete nego koristi.
Tako se na primjeru Sebilja, mjesta susrete i okrepe sudaraju i dva Sarajeva. Ono koje želi i vjeruje da će opet biti centar svijeta i drugo slabo i ranjivo, koje da bi krenulo naprijed ne može živjeti u prošlosti i staroj slavi, iako iz nje može učiti.
Dobro jutro, čaršio na sve četiri strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podgorica je u srijedu uvečer nepovratno ostala bez jednog od svojih simbola. Nema više hotela Crna Gora, gradske kafane i čuvene bašte gdje su dolazile i prolazile generacije Podgoričana i gosti glavnog grada. Na mjestu gdje je nekada bio stari hotel, prema planu koji su smislili gradski oci, do 2015. niči će veliko zdanje čuvenog lanca Hiltona. Predrag Tomović bilježi.
Srušen glavni dio hotela Crna Gora i potpuno srušene kafane i bašta, slika je koja je jutros mnoge Podgoričane ostavila bez teksta, tužne i, kako kažu, razočarane.
Zaštetni znak bilo Podgorice, hotel Crna Gora.
Koliko često ste dolazili u hotel Crna Gora?
Svake godine.
Skoro svako jutro.
Vraćar je bilo kafana, restoran, muzika u bašni, leti ovdje.
Tužna gleda.
Ja sam rođen 46. godine, odmah posle rata, i mi smo tu dolazili, društvo neka dvojica, neka trojica, dešavao se i sam, ali znam da ću tu nekoga naći.
Nedefinisan je potpuno neki osjećaj kao da je rupa i gube se neke uspomene i sve ostale. Istorija se ne pravi kad se mi rodimo, pravi se ranije, tako da treba to da cijenimo i poštujemo i mislim da ovo nije trebalo da se uradi.
Pitali smo Podgoričane da li će navraćati u novi hotel sa potpisom Hilton kada bude sagrađen i otvoren za goste i stanovnike glavnog grada.
Ne znam, sad će biti modernije, novije, ali vjerojatno neće više imati onu tradicionalnu našu prostor gdje smo se rado okupljali na sladoled, poznati sladoled.
Recite mi, hoćete li dolaziti u Hilton na kraju?
Ja hoću ako ima neko i solat kao i gospodin što prođe. Dragane, ovaj gospodin, ovaj pumpara. Pa ja, ako me ti pozoveš neđe, pa ako me neđe sretneš pozoveš, popit ću ja neću kao, nego rakiju. Ako budu služiti.
Mirjana Maja Popović je, kako se to kaže, tipična Podgoričanka. I na rušenje hotela Crna Gora gleda gotovo kao na odlazak člana porodice. Ironično predviđa da je sljedeća na spisku Sahat Kula, jedini preostali spomenik stare Podgorice.
Sahat Kula, jer bi tu dobro pasao jedan kružni tok, a možda i mali tržni centar. Elem, za veću i ljepšu Podgoricu uvijek, ali za viziju grada onih koji misle da svijet počinje onog momenta kad su se oni rodili, nikad. Čelnika grada Podgorica bi birala po jednostavnom receptu. Da umije da priča viceve i da je beskrajno duhovit. Jer takvi ljudi ne bi činjeli kastik po svome gradu, u to sam ubijeđena. A ovaj naš, samo neka je zdrav.
Nema gosta iz regiona koji je dolazio u glavni grad, a da bar nije popio kafu u čuvenoj bašti ili prenoćio u starom hotelu Crna Gora, jednom od najvećih simbola Podgorice. Za neke je hotel Crna Gora bio i više od hotela. U vrijeme NATO bombardovanja 1999. prozvali su ga Kazablanka, kao mjesto gdje su se dobijali i prenosile informacije među brojnim domaćim i stranim novinarima koji su tada izvještavali iz glavnog grada Crne Gore. Stari hotel je i u novije vrijeme bio mjesto gdje su se iščekivale po Crnu Goru neke od najvažnijih vijesti, poput one o rezultatu referenduma o nezavisnosti u maju 2006. Arhitektu Miodraga Miška Burzana pitamo da li očekuje da novo zdanje ipak sačuva duh starog hotela i donekle taj ambijent i atmosferu koji su nekada krasili hotel, kafanu i baštu.
Ipak je to jedna imitacija. Taj izraz novog hotela, on respektuje nešto to u obliku, po formama, taj identitet sredine, ali to je jedno, da kažem, ovako krajnje kompromisno rješenje koje ja kao arhitekt znam prihvatam, ali u svakom slučaju sigurno da ne može nadomjestiti jedan hotel kao što je bio hotel Crna Gora.
Hotel Crna Gora izgrađen je daleke 1953. godine po projektu arhitekte Vukašina Popovića, a njegovom izgradnjom počeo je razvoj savremene hotelske industrije u Crnoj Gori. Lokacijom i šarmom, hotel Crna Gora je decenijama privlačio mnoge posjetioce. Ugostiteljsku ponudu hotela, pored smještaja, u 129 soba, činili su restoran, aperitiv bar, kamena terasa ili čuvena bašta hotela, 4 kongresne sale, gradska kafana, jedna od najprostranijih sala za vjenčanja, prijeme i ostala okupljanja. Toga više međutim nema, jer su ostale samo uspomene na ono što je hotel nekada bio i što je predstavljao. Stari Podgoričanin, gotovo kroz suze, kaže nam da će mu nedostajati stari šmek hotela i posebno kamen koji je nekada ukrašavao fasadu, a koji potiče sa ostrva Brač u Hrvatskoj.
Ovo mi je kamen žao, sve mi je žao. Sve ja sam čuo, kad se bi 7 spratova, velika građevina, ali da ste imao mi građevina. Ovo je bila jedna bašta, za mene neprikosnovena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kultura je važan dio turističke ponude na Jadranu, dubrovačkih ljetnih igara na krajnjem jugu, do teatra Ulises na Brijunima, pored obale Istre na sjeveru. Ljetni festivali za mlade sve su kvalitetniji i sve bolje posjećeni, pa je časopis Forbes Šibenski festival Teraneo uvrstio među 10 najboljih evropskih festivala. Više zna Eni Zebić.
Ljetna kulturna ponuda na hrvatskoj obali je prebogata i samo na nabrajanje potrošili bismo pola sata. Zato predstavimo po našem sudu najzanimljivije. Na Malom Brijunu 13 godina zaredom odvija se projekt tandema Šerbeđi Udovički i Ulysses Teatar, ove godine od 6. srpnja do 25. kolovoza. Zagrebački glumac Ozren Grabarić iz dramskog kazališta Gavela treću je sezonu zaredom u Ulysses Teatru i ima glavne uloge u tri predstave. Odiseja u istoimenoj drami Gorana Stefanovskog, Artura Uja u Brehtovom komadu i glavnu ulogu u novom komadu Ive Štivičića, Šekspir u Kremlju, koji je koprodukcija kazališta Ulysses i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Publika dolazi, sjajno reagira, ja mislim da je to i za publiku jedan divan doživljaj uopće doći na Brijune u tu tvrđavu, jedan apsolutno fenomenalan prostor i ja mislim jedan od možda najboljih kazališnih prostora što se tiče ovog ambientalnog teatra. Ima jednu posebnu energiju, jedan poseban život i svoje neke zadatosti koje moramo savladati mi kao glumci i redatelji isto tako, ali onda kada to sve ukomponiramo u predstavu, onda to bude jedan snažan kazališni događaj.
Časopis Forbes uvrstio je Šibenski festival alternativne glazbe Teraneo među 10 najboljih europskih festivala. Udarni je bio nastup grupe Prodigy sa 15.000 posjetitelja. Nastupali su i Kalexico, Gang of Four i My Bloody Valentine. Boje regije branili su među ostalima i Dubioza kolektiv, Majales i Bosnian Rainbows. Danas mu je treći posljednji dan, a o festivalu za naš radio govori glasnogovornik Luka Pavić.
To da se Teraneo malo po malo probija i van granica Hrvatske ne čudi, jer očito da uz dobru organizaciju i dobar glazbeni program, da je podneblje, lokacija, more nešto što je mamac kako za strane turiste, tako i za strane novinare, i eto malo po malo za Teraneo vani i stvarno malo po malo i već dosta strane turiste dolaze u Teraneo.
59. Splitsko ljeto u svom tradicionalnom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza naglasak u svom programu ima na premijere u vlastitoj produkciji. Za naš radio govori glasnogovornik ljeta Davor Vuković.
Podatak da smo u nekih 20 dana producirali čak 5 premijera, što opernih, što dramskih, što baletnih, mislim da je svakako poduhvat vrijedan pažnje. Sve je počelo na Peristilu, tu je bila premijerno izvedena opera Povratak mornara, Franca von Suppea, čovjeka koji je izumio operetu, a koji je inače rođeni Splićanin, opera koja je dugo bila zaboravljena i koja se bavi u potpunosti Dalmacijom i stoga posebno važna za Hrvatsku i za Split.
U Supeatu je bio i Wagnerov Ukleti Holandez, dvije dramske i jedna baletna premijera, kao i niz gostujućih programa. Ovogodišnje 64. po redu Dubrovačke ljetne igre od 10. srpnja do 25. kolovoza imaju na repertoaru čak 136 raznih događanja, teatar, operu, film, glazbu i razna popratna događanja. Novi intendant igara Krešimir Dolenčić kaže za naš radio kako je ovogodišnji program zamislio kao svojevrsni showcase.
Dubrovnik, ako ima ljude tu i punje grad od 4. mjeseca pa do 10. skoro, zaslužuje, ako ćemo gospodarski vrijeđimo, da mu festivali i kultura postanu core business. To lijepo zvuči, ali da bi se to postiglo, potrebna je to i ovakva jedna showcase godina, dakle da se pokaže što bi se moglo uraditi.
I zato su pripremljene neke sasvim nove i drugačije stvari, kaže Dolenčić, i posebno ističe komad Bobe Jelčića, koji se stopio sa aktualnim prijeporima oko apartmanizacije Srđa.
Jer Dubrovačke ljetne igre, pa na neki način kao i hrvatski PR, kulturni ili turizam, zapali su određenu kolotečinu u kojoj, kao što mi to volimo reći, sve je spremno za promjene, tako da se ništa ne promijeni. Pa u tom smislu smo pokušali ipak nešto pokrenuti i kontekstualizirati grad na jedan sasvim drugačiji način. Pa smo razvili nekoliko programa koji do sada nisu bili, koji zapravo problematiziraju sve to skupa, pa je u tom smislu Ustajte djeco Bobin bio jedan doista dijalog, vrlo živi i vrlo je pogodio trenutak sa postojećom političkom i gospodarskom krizom, situacijom ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sabor Trubača u Guči se zahuktao, očekuje se veliki broj posjetilaca. Uz nesumljivu promociju talentiranih trubačkih orkestara, taj festival prati i manir jeftine vašarske zabave, pa se i otvara pitanje da li se time devalvira dio kulturnog nasljeđa. Priču ima Mila Nešić.
Do kraja ove nedjelje Guča će shodno tradiciji koja traje više od 5 decenija biti meka poštovaoca zvuka dragačevske trube, ljubitelja provoda, radoznalaca, ali i stranaca, posjetilaca sabora trubača. Atmosfera koja prati taj festival iz godine u godinu je slična. Beskrajan defile trubačkih orkestara začinjen mnogim gurmanlucima poput pečenja i svadborskog kupusa, uz što naravno idu i velike količine alkohola. Kolorit upotpunjuju i golišave devojke koje igraju pod šatrama za bakšiše od po 1000 i više dinara. Osim domaćih, sabor trubača u Guči predmet je pažnje stranih medija, bio je čak jedna od tema čuvenih depeša koje je objavio Wikileaks. Evo kako ga je 2009. kada je nastupao orkestar Američke mornarice, videla tadašnja zamjenica ambasadora Sjedinjenih Država u Beogradu Jennifer Braš.
Radi se o festivalu tradicionalne srpske muzike, ali u sileđijskom pivom podmazanom ambijentu. Orkestar je doživeo dobrodošlicu od strane zvaničnika, čak organizatora i najvažnije naroda.
Međutim, ovogodišnji sabor obeležio i bojkot nekoliko orkestara iz zapadne Srbije, koji sumnjaju da je takmičenje namešteno i da se unapred zna pobjednik, što organizatori negiraju. Već neko vrijeme, osim tradicionalnih orkestara, čiji su nastupi bili srž festivala, sve češće u Guči gostuju izvođači mahom turbo folk muzike, poput AC Lukasa, što publika u najvećoj meri odobrava. Njihovi nastupi, koji za neke predstavljaju prekid sa izvornom tradicijom, mogu se tumačiti kao cijena koju festival plaća zbog svoje komercijalizacije. Čest posjetilac sabora, muzički kritičar Vojislav Pantić, smatra da je reč o pokušajima organizatora da privuku više publike.
Guča je s jedne strane trubačko takmičenje i predstavljanje trubačke umjetnosti, s druge strane folklora, a s treće strane komercijalna manifestacija koja, kao i svaki veliki festival, želi da dovede što više ljudi. Mit je također da dolazi puno ljudi iz inostranstva, dolazi ih uvijek nekoliko hiljada, ali ne više od toga. Dolaze najviše Slovenci, vidio sam tamo Francuzi, Italijane, neki svet koji putuje po Evropi tokom leta i kojima Guča predstavlja jednu od zanimljivih stanica koju žele da vide i u kojoj većina od njih prilično uživa.
Dosta pažnje u ovdešnjoj javnosti privlači i svojevrsni rivalitet koji vlada između, slobodno se može reći, dva najveća festivala, Guče i Novosadskog Egzita, koji je potpuno drugačijeg zabavnog karaktera. U tome se ide toliko daleko da se forsiraju i priče o postojanju dve Srbije u zavisnosti od toga kom je događaju publika privrženija, zašto su delom odgovorni i političari svojim neodmerenim istupima. Takva klima, smatra muzički novinar Dragan Kremer, utiče na stvaranje nepotrebne averzije kod onih potpuno neupućenih.
Mnogi ljudi odbijaju da uopšte odu na sabor trubača, zato što za njih je to izjednačeno sa napirlitanim ženskinjem koje igra po stolovima, sa pijančenjem, gaženjem po blatu i tako dalje. Toga naravno ima, bilo je puno, sad vjerojatno ima nešto manje, malo je sređenije i postoje mnoge druge komponente tog događaja. Možete da vidite i koloniju lokalnih naivnih umetnika.
Pojavom novih izvođača iz godine u godinu, sabor trubača nesumnjivo je zadržao deo svoje tradicije i ljubiteljima pleh muzike nudi nekakav kvalitet. Međutim, stiče se utisak da pokušaj očuvanja trube kao dela srpskog kulturnog nasljeđa neprekidno devaloriraju slike nekontrolisane zabave u koje preovlađuju najniže ljudske strasti. Za razliku od ranijih nekoliko puta, ovogodišnji sabor nisu otvarali političari, tako da barem za sada nije zloupotrebljavan u te svrhe, ali je detaljima koji mu daju nacionalističku komponentu, štandovima sa šajkačama, kokardama i drugim obilježjima, dodat homofobni. Upućena je jasna poruka protiv septembarske parade ponosa i poziv pesnika Dobrice Erića, citiramo, Srpkinjama da rađaju što više dece, kraj citata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.